Četri katastri, taču izpētes gaitā Izstrādes komanda saprata, ka mums jāskatās vēl plašāk, un tad aptuveni nodefinējās šis dzeltena rosī līniju areāls, kas ietekmē tieši pauzer pļavu zonu. No teritorijas plānojuma tur pa lielam visi kārtībā, gan jauna centra apbū, gan dabas apstādījuma teritorija, var būt kaut kādas konotācijas vai kā es saku, pārmaiņas gadīties tur dzīvojumā mājā būs zonējumā, bet tas jāskatās laika gaitā. Arī šī darba mērķis nav tagad, kas tagad būs, bet vienkārši skatīties uz šo darbu kā tādu, kā varētu būt, un ja kaut ko dara, tad mēģināt nelikt šķēršu priekšā šim nākotnes potenciālu un iespējām. Ja mēs runājam par apjomu, tie 20 hektārs paliels plots pilsētas audumā, šobrīd viņš uztverās diezgan nekumāns, ja piemēram, es esmu bieži brauc no tālā civils ar bērniem uz šo parku, atpūsties, tad aiz šīs te robežas vispārējais liekas plašs līdens, tāls ar lielu mērogu, tāds nepazīstams, nemīlīgs šis te areāls. No tā arī tad tālāk izrietēs šī telpiskuma uzstādījumi, kādus mēs piedāvājam, kādus mēs redzam, lai jūs ievērojat pauzēt ļavās. Ja runā par izmēriem, vēl par izmēriem, tad puskilometrs ir viens garums un aptuveni puskilometrs otrs garums. Liela teritorija. No vienas puses norobežo reliefs, vielā iela ar un parks ar savu apaugumu, un te jau te reliefs uzēt uz augšu un ar savu apbūvi. Šeit pagaidām vēl nē, bet potenciāli šī tā apbūva var veidoties. Par satiksmes organizāciju, kāda šobrīd, un tas, jā, skatāmies uz nākotni, diezgan identificējās, ka viņa esošajā situācijā ir diezgan crazy no tāda no autobraucēja viedokļa, viss ir fine, viss ir kārtībā, viss ir labi, te var uzgāzēt normāli 70, tā, un pat vairs nevar. Kādreiz varēja, bet no gājēja viedokļa zaļie punkti ir esošas pārējas vai dzeltenie punkti ir satiksmes mierināšanas kaut kādi objekti. Potenciāli, ja šī teritorija attīstās par tādu zonu, kurā tiek piesaistīti daudz aktīvi pilsētnieki, šīm te satiksmes organizācijas visu dalību satiksmē, visu satiksmes dalībnieku intereses būtu būtiski jāpārskata, ir īpaši krustojumu punktos, jo viens no, kā tālāk slēdot redzēsim, viens no tiem galvenajiem uzstādījumiem no publikas puses ir drošība, kā es nokļūstu līdz savai mērķa funkcijai. Futbolisti uz savējiem, remiksisti uz savējiem, volejbolisti uz savējiem, parkā esošie uz savējiem, kā no mājām, skolām un tā tālāk. Līdz ar to tāds drošības uzsvars, ko cilvēki uzskata, runājot ar viņiem par pauzēt pļavām, tas ir drošības jautājums. Tas viss attiecās uz šo te bildu. Ja mēs vēl par satiksmes organizāciju runājam, mēs pētījām dažādas šīs ir tad vīzijas, apjomu meklējumu šeit no projekti, šis ir mēģināt saprast, ko katrs nozīmē kaut kādiem lēmumiem vai nākotnes tādām tā kā iedomām. Revolūcijas iela, lielā iela, apus, vai to vispār var izdarīt? Gotlands perspektīvā iela, kuru mūsu prāti, ja skatāmies to iepriekšējo slaidu, šai te tranzīta kustībai šeit nebūtu jābūt nākotnē, to vajadzētu organizēt pa Gotlands ielas, tiksim, jauno posmu, ja tas kādreiz tur tālā nākotnē realizējās. To termiņā iespējas ir samazināt vēl ātrumu, uzlikt šķērsojumu ierobežojumus. Bet dažādi tad modelējumi, kā risināt apļveidu kustības un vai to vajag, mūsu uzskats izanalizēt šo bildi, ka šie revolūcijas ielas abu divu galvu krustojumi nav nepieciešams veidot kā apļveidu kustību, bet viņam būtiski jāsamazina asfaltētā seguma apjoms. Līdz ar to, piemēram, par revolūcijas ielas to perspektīvi tālākā nākotnē, mēs redzam, ka ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aktuveni šķērstojumi ar šo tie ātruma samazināšanas principiem, jo katrā no šiem šķērstojumiem kaut kāds mērķis uz kurieni tiem, kas nebrauc ar automašīnu, ir jānokļūst. Līdz ar to nu, jāpadara drošāk šī te satiktu zonu. Šeit mēs pētījām un izveidojām profilu Gotlandes ielas šim te puskilometra garajam posmam, kas potenciāli būtu nu, jārada, lai šo visu tranzītu kustību nevilktu caur revolūcijas ielu, bet te atstātu mierīgu foršu aktīvu pilsētniekiem izmantojumu zonu. Un savukārt to tranzītu kustību vilktu caur pa Gotlandes ielas trajektoriju uz to ampli. Tad īpašuma tiesības to pieļauj izdarīt. Ja te būtu nepieciešams aplis, tad būtu jāpārskat īpašuma tiesību jautājumu. Ja satiks rotācijas apli vajadzētu tur ieķuņķīt iekšā. Kas ar stāvvietām? Viena no tēmām vienmēr leca augšā sarunās to, ka nav kur stāvēt. Esošajā situācijā, faktiskajā situācijā, ja neņem vērā pļavas potenciālu, kur epizodiski uz šiem masu pasākumiem ir iespējams novietot tur 250 automašīnas, bet, nu, te var vēl viņas līdz 750, varbūt par 1000 izspērst. Redzam, kā jau esošajā situācijā šeit pie skolas, pie morga, abos šajos stāvlaukumos lielā iela, revolūcijas iela, tad stāvvietu skaits ir grozās apmēram 550-560 auto novērtnēm. Potenciāli to visu var arī paplašināt vēl vairāk, kur mēs redzēsim, kāpēc šīs konkrēta vietas tālākajos slaidos, bet papildus autos tālākumi atlaid ielu abos galos, potenciāli iespējami, kur var jau klāt dabūt 360-400 automašīnu, tas ir tikai par vieglajām automašīnām runājot. Es domāju, ka un tas atbild uz daudziem jautājumiem, kādu mēroku pasākumi vai nu, kādas tas nepieciešamības attiecībā uz automašīnu novietošanu šīm kvartālā vai vagabalā ir. Un stāvvietām, protams, kā lai saka, tik daudz stāvvietām ir epizodisks raksturs, viņš nav konstanti piepildīts līdz ar to seguma izvēles un šie risinājumi attiecībā uz to, cik tas varētu maksāt, ir jāpieņem atbilstoši nu, tām vajadzībām, jo vienmēr vajadzēs par to tūkstotas automašīnas novietot. Un arī tas atsaucās uz dažādiem šiem hidrogrāfijas jautājumiem, kas šeit ir ļoti aktuāli. Līdz ar to līkani pie hidrogrāfijas, šis ir, varbūt, ka jūs jau esat kādā no sarunām redzējuši, jo jums par šiem jautājumiem, cik saprot, arī ir paralēli atklāt diskusiju. Tātad virsūdeņu satecis, tātad karti, kur šie straumēm veidojās attiecībā uz pauzaru pļavām, te ir, teiksim tā, nu, viens ir no vecpilsētas puses, viņš nāk viss uz šo te zonu, tad ir no šī te reliefa, viņš pat aiziet vēl te uz augšu, šīs te atzars, te varam redzēt, ka viņš arī viss nonāk uz šo te zemāko punktu. Šeit ir vēl viens atzars, kas veidojās gar steidu un pankreku, un tad ir pēc tam pārplūde no šīta ūdens objekta, kas aiziet uz šo dīķi un tālāk jau tad aiziet sistēmā, un tas viss nonāk uz šeit. Un vēl ir pāris atzari, kas ir gan no meliorācijas, gan arī vienkārši no virsūdens noteicis no reliefa īpatnībām, kas aiziet šeit uz šeit, pāri lielai ielai tālāk tur. Uz dzelzceļa, kā man teica Jurijs, tad šeit nepieciešami jums iedziļināties šos risinājumus, kompleksu risinājumus, kas attiecās uz, nu, uz vaļpilsētu un šo te sadaļu, kur viss tie lietas ūdeņi sakrājās un kolektori veidojās. Ar lietas ūdeņu speciālistu izgājām cauri tiem risinājumiem, principā tas piedāvājums ir turpināt šo pašu atvērtā tipā lietas ūdens sateces principu, bet viņam liekot, pirmkārt viņu koncentrējot un uzturot atbilstoši, piebūvējot klāt tās zonas, jeb šos te grāvi sistēmas, un citas bioievalkas un citas risinājumus vai uzplūdes basēnus, to visu koncentrējot un, teiksim, veidojot šo te pīķa lietas ūdeņu atvades kolektoru, jeb tā kā uzkrāja basēnu, kurš savāca tos lielos kritiskos ūdeņus un pēc tam lēnām garā aizveda tālāk sistēmā. Un šī te vienas no piedāvājumiem bija, kas ir varbūt tas kardinālāks, ir šī vietā, te Koziņģa laukumu un atlēt ielas galu, šeit perspektīva iespējams autostāv laukums, bet šeit veidot šo te vienu no uzkrāja dīķiem, kas palīdzētu visu šo te kolektoru un vecpilsētu ūdeņu tādu akumulēšanu. Tas ir tādi galvenie, šis bija stāsts par tādiem galvenajiem ierobežojušiem vai tiksim, motivējušiem faktoriem tālākiem attīstības zīmējumiem. Bija vairāks saskārsums ar publiku, kurā ļoti izkristalizējās šis te nokļūšanas jautājums. No acīm redzot, Samielis ir gan atlaid ielas, tur saguma jautājums, kas tiek arī šobrīd tad risināts, tik saprot pavasarī tad klāt asfaltu, bet līdz ar to bija ļoti liela iebildi, kad ne tranzītu lūdzu saguma nomainam, bet tādiem ielām mēs tranzītu neredzam. Ka nodalītu šo gājēju un transportu līdzekļu infrastruktūru, mierinātu viņu un līdz ar to panākt maksimālu drošību, lai nokļūtu uz attiecīgajām nodarbībām. Līdz ar to pārējais apgaismojums, ceļi bez pedrēm, viss kā parasti tas no iedzīvotājiem skan. Nākamā lieta bija, kas ļoti izkristalizējās, ir labierīcības, tīri normāls, praktisks lietas, pašsaprotams, super, paldies, un ģērbtuves, kuras arī, cik es saprotu, tad tiek realizētas futbola laukuma stūrī, projekts ir darīšanas vaina. Mūsu piedāvājumi sakrīt ar šiem jūsu jau darbībām. Gan tā vieta, gan funkcija, kur vajadzīga. Ērta piekļuva ar auto stāvietas, jo šeit tas tika domāts ar sagumu, kāds ir šobrīd, ar futbola laukumu, ar bēnīgas krāsas. Nav ko darīt, tomēr gaida sportistus vai sportistiem, nav ko darīt ārpus nodarbībām. Tāds. Protams, te ir vesels saraksts ar tiem aktīvajiem novadniekiem, kuri ņem jau rūpi un dara un ir aktīvi un tur šos savus nogabalus. Protams, viskaismīgākie bija futbola laukumā vietotāji, bija skaista prezentācija un tas ar nobira, cik jauki tur visu izstāstīja. Un saprotams ir, ka tās vēlmes ir papildus labierīcības laukumam esošajam jums. Būtu vispār vēlams, ja varētu no Futbola federācijas dabūt ziemas laikā spēlējumu laukumu pūslī. Respektīvi piepūšamā kāla. Pludmales volejbols. Ir trīs laukumi, lai varētu sacensības rīkot vēl papildus trīs laukumi. BMX vēlas pa katru cenu šo pēdējo trešo kārtu pabeigt finišu, lai var atkal lielākas sacensības. Šīs te visas vēlmes tika uzklausītas un mēģināts arī realizēt un likt iekšā šinītā attīstības priekšlikumā. Jaunums izstrādes laikā paddle tenis aktīva kopiena, kas šobrīd attīstās, vai ir pauzera pļavā vieta ārā un arī pēc tam potenciāli iekšas paddle tenisa laukumiem. Kas vēl bija ļoti interesants sarunās ar aktīvajiem tukumniekiem, bija tas, ka negribas, ka pauzera pļavas pārvēršās tā kā sporta kombinātu, kad lielai nozīmē ir publiskai ārtelpai kvalitatīvai apstādījumi, objekti un elementi un tā tālāk. Bija jums mēģinājums vai darbošanās ar trenažieriem uz kādu laiku, ļoti patika, gribas atpakaļ viņus. Līdz ar to, piemēram, šādas te aktivitātes, kas iedibinās un patīk un tiek pamēģināts, viņām rast vietu. Multifunkcionāls laukums, kas ir starp atlētu ielu un parku, kur publiskajos pasākumos aptuveni skatuves novietojums tiek veidots šāds multifunkcionāls laukums. Un pietiekam liela teritorija, lai veidotos dažādi maršruti gan skrīpeļotājiem, gan velo, gan soļotājiem, gan skrējiem un tā tālāk, gan suņu staizinātājiem, gan ratiņu stūmējiem. Tas viss ir tas, ko publika labprāt sadzirdē. Līdz ar to ir telpas, tā visas šīs te, nu, šos te priekšnosacījumus, plus vēl šīs te vēlmes, uzklausītās un visu, ko jūs esat darījuši līdz šim, kā to satilpināt šiem 20 hektāru teritorijā. Pa lielam tā uztver ir par četrām ielām šāds te gabals. Tā mums prātā ir tāda telpiskā uztver, kāds tas gabals izskatās. Reāli pauzēt pļavu lietošanu noteikti parks, epizodiski pļava ar saviem šiem te pāris pasākumiem gadā, un tad aktīva šī te sporta funkciju zona, bet viņa neaizpilda tātad visu šo te 20 hektāru teritoriju, un tas mērķis būtu to arī tā izdarīt. Respektīvi izplest viņu ar laiku, nezinu, 10, 15, 20 gadu laikā, aizpildīt ar šīm te dažādajām vajadzībām, lai mēs dabūtu to mērķi, ko mēs pašā sākumā titula lapā arī nodefinējām.
Girdi, atvainojot, ja. Cik vēl varētu būt nepieciešams?
Višķi, laikus. Tagad tikai es ātri izskriešu cauri.
Es jau biju tievsa.
5-7 minūtes maksimums. Tas piedāvājums ir sadalīt telpiski un funkcionāli divās skaidri nodefinētās daļās. Ir šī te kultūras un rekreācijas un atpūtas daļa. Un atlaiti ielu pa vidu kā vienojošais un sports ar visām savām fiziskajām aktivitātēm otrā pusē. Divas smadzina puslodas, viss šitās baigi labi ir formā. papildus, te dabiski jau veidojās papildus asis, kuru savienojumi, kas savilktu un tiem cilvēkiem ļautu tur ņigu ņegu iet ar visiem saviem maršrutiem no vienas funkcijas uz otru, pa tādiem teikt koridoriem vēl papildus. Tā, lai kaut kā būtu priesmīgs maks. Un, jā, voilà, šī ir, un šis ir mūsu tā kā telpisks redzējums, tad trīs dimensiju schēma pilsētas audumā, tad revolūcijas iela, atlaitu iela, sporta puse, parka un pļavas puse ar savām aktivitātēm, un atlaitu iela pa vidu kā caurvijoša asa. Vienu galu no pauzera ielas, tad ir necauru braucu, netranzīta braucams vidus ar labiekārtotu uzgaidāmo telpu, un tad ir revolūcijas ielas gals, kur piebrauc pie visām futbolu un BMX aktivitātēm. No pauzera ielas, tad šī šobrīd ir tukšā puse līdz morgam. Šeit lēnām un prātīgi transformējot šādus grūns apstākļus un lietas ūdens uzkaršanas šos risinājumus ieviešot, šeit ir iespējams dabūt iekšā ito padeltenisu, ito pūsli, kripušamo angāru. Futbolistiem, viņiem jau lietošanā ir šis gals, un viņi piedāvāja izvērtot šo pūsli šeit. Ir telpiski, jūs sagandātu vienu ļoti jauku skatu un pilsētas telpu, un mēs to, kā vidus speciālisti, jums nerekomendējam darīt. Jā, iespējams, ir dārgāk sagatavot grunti, jo šeit ir augstāk, šeit ir sausāk, bet jūs funkcionāli daudz pamatotāku, nesačakarētu, konceptuāli tīrāku, visiem saprotamāku šo te vidi veidot. Patlētu iela, tas ir kaut kā 20 gadus pēc mums vēl iespējams, tad to visu var izdarīt. Šāds te mums veidojās atlētu ielas profils, tad mēs esam tur uz šķērs profilu, tad tas ir teltisks skatiņš, bet tad mēs zīmējam griezumus, tur var saprast, jūs šobrīd noasfaltēsiet apmēram šitik, nekas jums neliec pēc tam pievilkt klāt vēl tu papildus stāvietas, papildus zaļo zonu, apstādījums elektrību, to visu var izdarīt, to mēs pārdozījām. Te ir atkal tur griezumi, lai nekavētu laiku. Šīta vidus daļa ļoti svarīga daļa, mēs mašīnas plaižam līdz šejienē un mašīnas plaižam līdz šejienē. Šī te daļa ir tā, ko cilvēki aicina, uztaisam, kur mums uzgaidīt, kur mums piepumpēties, kamēr gaidām, kur mums pačalot un tā tālāk. Atkal 25 gadus pēc mums, te atkal vēl papildus plāniņi, respektīvi esam jau tā tehniski uzīmējuši atveidus. Te var redzēt vienā galā revolūcijas ielas galā šo te 200 mašīnas potenciālo stāvlaukumu. Šodien modelī mums nav iezīmējušies tie savienojumi, bet tiem tur jābūt. Seši laukumi, te kādreiz būs BMX, reku pūslis, starp citu šeit šis te šī apbūve, viņa ļauj šita plakanais pļavas horizons, viņš ļauj saskatīt vecpilsētas šo tā tūrmes un cilvēku. Tas ir ļoti svarīgi. Un arī apstādījumi nodalīt gājai velo kustība, kas visi te var diept apkārt. Te es skatīšu no lielās revolūcijas ielas stūri. Ļoti skaidri forši sazonās. Rosals nav pats labākais no salāku veidiem. Ir foršas lietas vēl bez rosola. Un tas ir mans aicinājums nesapestīt kaut kā kaotiski, bet sakārtot foršās tādās skaidri nolasāmās kvadrantos rūtiņās. Un vēl mazs pēdējais, ļoti īsi, divas minūtes. Vai tas ir tikai Tukuma pilsētas iedzīvotājiem? Absolūti, totāli nē. 0,5, 1 km, 2 km. Protams, ka te dzīvo ļoti liels blīvums cilvēkiem. Te tur visādi cipari 7000, viss kaut kas. Jā, jaunieši, Tukuma jaunieši, kas ir no jūsu plānošanas dokumentiem, ir vairākumā. Bet tā, ka jā, tani 2 km rādījusā, tas ir aptuveni, kad 10 minūtes kājām, ir aptuveni 5000 cilvēku, kas vēl var forši sasniegt to. Tad es saku, ka tas nav tikai Tukumniekiem, jo skatoties. Te ir 10 minūtes, pauze ir pļāva teritorija, te ir 10 minūtes, cik liela noklāja, šis 20 minūtes un pusi stundā. Vēlam visu pilsētu. Tagad paņemam ar velosipēdu. 10 minūtes, 20 minūtes, 30 minūtes. Reku, te jau arī ir lāguma, tūme, čičiči, un mašīna. Nu, te jau palielam visu novads, to visu spēju sagramot. Pusi stundā, tad reku zilā krāsā, pusi stundā ar mašīnu, un tad pauze ir pļāvē. Tad reku ir 20 minūtes, un jau lietēs ir 10 minūtes. Tas nav tikai stāsts par Tukuma pilsētu. Ja?
Paldies.
Jā.
Ar pavisam īsi. Vēl mikroks?
Nē, nē, viss te ir
pavisam īsi, kolēģi, piebildi, par ko mums ir minūtes padiskutēt. Skatoties uz kopējo plānu, tas nav tikai perspektīvas, kuras ir divas atvērtas aktivitātes. Mums jau kādu laiku norīt diskusija un šobrīd ir iesniegums, kas ies uz nākamo mēnesi par nomas tiesībām uz apgūvi parūpenis, sākotnēji atvērtiem laukumiem, pēc tam slēgtiem laukumiem, ko mēs martā tur gribam ar jums diskutēt detalizētāk. Un futbola federācija kopā ar vietējo futbola klubu strādā un detalizētāk skatās uz mums ir atvērts piedāvājums. Sergejs ir šeit, var dokumentēt par šo kursli. Saucamā, ja beslēgto futbola laukumu, tad mums no futbola federācijas ir piedāvājums, ko viņi var uzlikt. Līdz ar to, nu, tas toši ir kaut kāds privātās partnerības sporta projekts vai privātais projekts, bet arī tas ir tādreiz strādās, jā. Tāpēc nu, šis ir kopējais skats, kā tas varētu attīstīties, manuprāt, bija svarīgi. Pirms mēs tur kaut ko sākam likt, mums visiem likās svarīgi, mēs kaut ko tur sākam likt, tomēr uzzīmēt kopēji, kā kur kas atradīsies, vai tas viss ir pareizi ilgtermiņā. Jo, teiksim, tādā pašām padultenisam, tad jau mums šobrīd būvējot ielu, jāuztais nubraukstu, vai atsevišķi atzars jau jāieplāno, kas ir jāizdara jau šogad, jo viņi arī grib viņiem šogad būvēt to visu, jā, mums asfaltriešu un ielai paredzēt līdz pavasara mēnešos, bet mums ir reiz jāizdara. Tā ir papildus komentāšana.
Paldies. Vai kolēģis ir jāpārāt? Man viens mazs komentārs par to Goldmānas ielu. Šobrīd ir tā, man šķiet, ka kā izbūvēja Dāņu ielu, uz Tukums 2 tur izbraukt vērā uz Lauktekmes pusi. Ja, tagad faktiski tā tranzīta iela no pilsētas centra ir Tirgus iela un Dāņu iela. Ja, tā kā, nezinu, vai Goldmānas iela, nu, teiksim, kaut kad nākotnē varētu to slodz noņemt. Ja neuzbīst kādas ierobežojušas, ātrumam vai vēl kaut kādas cits ierobežojušas, tad tā Tirgus iela arī paliks kā galvenais tranzīta ceša nokļūšanai no centra, pa pusdienas ielu tālāk uz Zaltu.
Jo labāk, mazāk izdevumi. Galvenais šo te ielu padarīt daudz humānā.
To es saku tāpēc, ka tā Tirgus iela ļoti ātri novietojas. Var redzēt defekts jau diezgan pamatīgs un jā, kaut kā pārskatāmā nākotnē viņu nestiprinās, bet arī vajag ceļiņš ir, tad viss kārtībā, bet kā pieeja, es
drīk pie šīm vienu komentētu, nu, man tāt pirms vīlu, jā, viņi ir šobrīd faktiski pārcēlušies tā tranzīta klusība, bet, nu, tā tomēr ir diezgan intensīvs apbūvs teritorija un tā. Nu, tā ilgtermiņā skatoties, varbūt tā Gotlandes iela tiešām noņem to slogu no. Gan šeit mēs gribam, lai tas atvieglina un nomierina gan tajā tirgus ielās ir nomierināt to satiksmī un padarīt cilvēkiem, kas tur būvējās vēl arī jaunas mājas. Kad tu dzīvo jau šobrīd?
Ja kolēģiem jautājumi nav, tad, teiksim, paldies jūtām. Paldies mums, tad pieņem zināšanai un novalstīt.
Es varbūt vienu pretliku vēl. Šo materiālu mēs esam uzpildojuši, un kopā ar aprakstošo daļu mēs ievietot pārvaldības mājas lapā un sociālos tīklos. Mērķi tātad iepazīstināt iedzīvotājus un saņemt jūsu vai komentārus, un būsim atvērti šiem te procesiem, lai iestājums uzzinām kādu ideju, ko mēs varam šeit iestrāstāt. Jā, kaut kas vēl sakām, droši, tad varēs izteikties. Paldies! Mazāk noglabājam un tālāk, mēs vēl varam pagaut 4-5 gadus,
uzskata attiecību naudu pēc rekultivācijas poligonu, bet jebkurā gadījumā debcijas sastādīs 286 tūkstoši, jo 20 gadu laikā bija jābūt uzskaitījumi 506 eiro. Tāpēc, mēs skatīsim, mēs izstāstīšam ar kādām tādām darbībām, tā kā mēs ejam, lai mēs varētu tikties iekšā visā tajā programmā, kad 20. Gadā tika veikta visa poligona janvāri, tā kā tā darba uzlabošanā. Otrajā failiņā ieņēmumi, kas sastādīja 6,5 miljonu eiro, izdevumi 6 miljonu 400 tūkstoši, tie sastādīja pašā periodā 89 tūkstoši eiro. Lielākās investīcijas, kas tika ieguldīts iekšā, lielākās, tad ir visi pieeviski konteneru iegāde, lielu gabarītu konteneru iegāde, viena novēra sistēma, ko mēs izpildījām beidzot, tas ir poligonā un vienu dielā tukumā, pilnīgi visa novērašanas sistēma un ugunsdrošības jaunas sistēma ielika. Lodēšanas ielīdze, tas ir konteneru remontiem, ko mēs iegādājāmies. Par portatīvas nodrošināšanas iekārtas, kompresori, mēģināšanas iekārtas, kronimola, nu, tā tālāk, jā. Tad par kopēju summu 712 eiro. Šeit ir, tad gada jūlijā mēnesī mēs nodevām pabeidzēt visu darbu būvniecību darbu, iekļāmies visā grafikā, to, ko mēs tevi solījām gan varam, gan CFRA. Un 18. jūlijā mēs viņu nodevām eksploatācijā. Tātad kopēji bija iesaistīta nauda, Eiropas un mūsu pašu līdzekļi, 8,5 miljonu eiro. Un augusta mēnesī mēs jau sākām lādēt iekšā pirmos tunelis, lai varētu sākt testēt pirmos trīs, un lai varētu parakstīt nodošanas pieņemšanu saktu un laist viņu ar oktobri mēnesī tā kā darbībā. Ja? Šobrīd tunelis strādā, gāzi veido, vispār rezultāti ļoti paši, bet mēs varam parunāt atsevišķi. Par līgumiem pagājušajā gadā ir noteikti kopā fiziskās personas 14,181 līgums, juridiskās personas 1,388, kopā 15,5 tūkstoši līgumi. Ar 1. janvāru mēs uzsākam gan bioloģisku atkritumu savākšanu no privātu personām un tekstīlu. Tekstilu mēs piesaistījām arī investoru, kurš uzstādīja mūsu visā mūsu reģionā tekstu savākšanas kontēnerus. Tātad tas bija ļoti tas labs gājiens, jo pirmā kārtā mēs samazinājām gan noglabājām daļu poligonā kā tādu, uz to tekstilu apjomu. Bet pats galvenais, ka mēs noņemam šo tekstilu no tašķīrošanas iekārtām, tas, kas mums radīja problēmu un laušanas problēmas iekārtās šķīrošanas. Konteneru skaits, kas ir uz 31. gribētu, lai jūs pievēršat uzmanību tiem skaitļiem tāda tukums tās novada. Tā nenozīmē, ka vairāk bija tiksim, tā pievērsta uzmanību vai kā blāz šķiedos tukumam, bet ja mēs redzam, ar kādu attieksmi principu iedzīvotāji attiecās tukumam tās novada, tie pašā attīstībā, kas ir stīkla daudīšana, tehtīva savāšana, nu, tā tālāk, jā. Bet, nu, te mēs arī redzam rezultātu. Teiksim, tā cilvēka attieksme par to reģionu, kur viņi dzīvo un ko viņi jums sagaidīt savā, teiksim, vidē. 27. Gadā tādās darbu uzsāka ļoti labas lūdzekus, nemai mēnesi. Jūlijā mēs pilnībā pabeidzam pārkārtas kompleksu būvniecību, tas ir pēc tam mēs nodevām viņa eksploatācijām. Atkautēju mēs sākām piesniešanu. Nu, un tātad to, ko mēs tāls un novada jūlās pilsēt, pašā bija lēmumi izveidot atkrit maksimu reģionā centrs uz poligona janvāri bāzes. Tā, te mums par maksu, es domāju, tad izstāstīt pēdējie failas ir par maksu, no kas ir apstiprināt pagājušajā gadā. Mēs redzam, no kāda bija pagājušajā gadā, atkrit mums savākšanas uz bioloģisku, no tāda tikai pagājušajā gadā, ja es nemaldos novembrī beigās, gadu mēs tā strādājam ar talciem, lai mēs pieņemtu un iedzietu uz jaunā 25. Gadu ar jaunu savākšanas maksu, kur ietot iekšā attiecīgas izmaksas, gan bioloģisku savākšanu, gan arī dalītās pašas un tā tālāk. Tā kā redziet, gads bija diezgan grūta gads bija ar talcu pašvaldību, bet nu, arī ar tukumu palīdzību, atbalstu un tā tālāk, tad mēs novembrī mēnesī mēnesi paziņojām no 1. Janvāra viņš teica. Nu, nākošais fails ir biestekļas gads.
Jā, jā. Tātad, labdien, es turpināšu Eriku iesākto, ja runājam atkal par Marsu, tad no 1. janvāra sākām jauno atkritumu savākšanas Marsu ieviest. Un patreiz mēs strādājam pie atkritumu noglabāšanas tarifa, izmaiņām par tādu domu, ka mēs pusgadā varēsim iesniegt, nu, faktiski iesniegsim ātrāk, es domāju, maija mēnesī, un otrajā pusgadā varētu tikt apstiprināt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Līdz ar to, šajā gadā mainīsies arī atkritumu savākšanas maksa, jo ir proporcija, kur viena sadaļa ir tieši noglabāšanas tarifs. Tā, budžets, pozīcijas, plānotie ieņēmumi mums, mēs esam plānojami tā kā palielināt atšķirību pret 27. gadu, kas varbūt 7,7 miljoni, izdevumi 7,6 un pēļņas 103 tūkstoši. Es gribētu pieminēt, ka arī tālāk iesim, ka savākais apjoms 29 tūkstoši tonnas un tāds sadzīves atkritumu apjoms un cita atkritumu apjoms. Cita atkritumu apjoms ir domāts liela izmēra atkritumi un dažādi cita veida atkritumi. Kopā apsaimniekotais daudzums 43,295 un poligonā noglabātais 5,600 salīdzinot ar pagājušo gadu, kas ir 8,400. Tad beidot visas procedūras ar apstrādi, pārstrādi, šķirošanu, mēs tā kā plānojam apmēram turpat 3000 tonām un samazināt apglabājumu atkritumu daudzumu. Jā, tas būtu par šiem lieliem cipariem. Tad par investīcijām, lielāk kopējās investīcijas aptuveni iepriekšu gadu līmenis ir 7000, lielākās ir konteineru iepirkums un šī plasīšanas iekārtas divam automašīnām un arī zvanu veikt konteineri, kas ir arī 10000. Tā pārējās nekādāšu laiku un nerunāšu par sīkām, par citām iegādēm. Tā, plānotie iepirkumi 25. gadā lielākie ir tas, ko Ēriks jau pieminēja, kad ir jau ir nodot eksportācija pilotis norgam atkritumu rūpnīca, viņi atsāk apsaimniekot, un teiksim, viens no tādiem būtiskākajiem ir šo iekārtu apkalpošana poligonā, kur mēs plānojam, un faktiski mums ir noslēgts līgums par apkalpošanu, viņš tikai dalībniekiem jāapstiprina, tas ir uz 5 gadiem. Tālāk ir degvielas iegāde uz 2 gadiem, kas mums šobrīd beidzās. Un tad ir liela izmēra, apstrādes atkrituma apsaimniekošana un pārstrāde. Un vēl klases atkritumi. Un ko es, lai tas būtu saprotams, ka pie kuras atkrituma apstrādes kaut kas vienmēr paliek pāri, tas ir vai ir šajā konkrētā gadījumā liela izmēra, ko mēs sakam, ko nevaram noglabāt var visu. Bet mēs strādājam pie tā, lai mazākais ir mazāk noglabātu, un tādēļ mēs šos atskārdājumus apstrādājot, mēs izvēlējamies atkritumu pārstrādātāju, kur cena ir lētāk nekā dabas resursu nodokļus, līdz ar to mēs šos atkritumus nododam tālākai pārstrādē. Un ir divi iepirkumi, tāpēc, ka ir liela izmēra un ir nu, vai teikt, pārējais, ko ne pārējais, no šķirošas plasmas, nu, pārsvaru plasmas un metālu tiek atdod. Tad mēs plānojam operatāvā līzīmā iegādāties divas jaunas atkritumu savākšanas mašīnas, piebildījuši, ka mēs vienu no šīm automašīnām plānojam piesaistīt Eiropas fondu līdzfinansējumu, nākošos slēdos būs redzams. Tur pastāv tāda opcija, kad ir iespēja startēt uz šiem fondiem un iegūt automašīnu ar maz emisijas, bet vai arī pilnas nulles emisijas automašīnas, ko mēs gribam izmantot, jo mēs poligonā ražošam elektrību un līdz ar to mēs varētu šīs automašīnas izmantot, tā kā tās novadā iespējams. Tāds mūs tas plāns. Un tad, protams, ir rezervdaļa iegāde un arī konteineru iegāde, kas mums ir tā kā plānotas. Nu, un tad mēs nonākam pie plānotiem projektiem. Es iesākšu, tad Ēris varbūt pabeigts tieši par poligonu, kas ir tā kā vairāk viņa lauciņš. Tātad
Mēs atbilstoši Ziemeļpusdienas atkritumu apsaimniekošanas reģionālam plānam, 2009. gadam, kur ir apstiprināts zināmas summas, lai mēs varētu veiksmīgi nākotnē veikt savas darbības atkritumu savākšanā, noglobu apstrādē un arī daļai noglobāšanā. Tātad šajā gadā patreiz pirmais, kas ir šī gada janvārī, mēs esam iesnieguši projektu pieteikumu Eiropas līdzfinansējuma saņemšanai šķiroto laukumu izveidei Talsos. Un šeit tā, kaut kas aizies pāris pārējais. Nē, man nav. Pirmā gada man nav, es pasūšu šeit. Jā, nav, es esmu pārēc svārta, pēc par šo plānu sākam, šis nav Eiropas fonds, par šo plānu, ko mēs esam plānojuši 29. gadiem izdarīt, ja? Tātad, pirmais ir attīrīšanas infiltrāta vecās iekārtas nomaiņa, kur ir jau izkomplicēts, Un esam noslēguši līgumus 5 gadiem, jo patreiz esošā infiltrāta attīrīšanas iekārta ir morāli fiziski novecojusi un praktiski tas viņi strādā, teiksim, tā uz robežas. Un mēs plānojam šā gada otrajā pusē jau palaist pilnībā un veiksim šo darbību. Tālāk ir tās iekārtas un uzturēšana, ko es iepriekšā minēju. Un trešais, tas lielāks, viens no lielākajiem ir vecākšūtas rekultivācija un jauna izveidze, kur droši vien turpmāk arī pakārtīs ēst, kas vienkārši tā, ka tas vajag nāk, un mēs nelēdzam viens pie otru.
2 minūtes, kungi.
Jā, labi, tad ejam tālāk, to, ko es jau...
Šito.
Es esmu tiešām. Nē, toni ir teikt. Jā. Nu, lūk, par šķirotiem laukumiem un dalītiem punktiem, tad tas ir iesniegts, ka mēs viņu notiek vērtēšanā kopējā 40-52. Tālāk nākoties, kur mēs plānojam strādāt, tas ir dalīto valsts atkritumu šķirošanas līniju organizāciju kopējā summa aptuveni miljonus. Un trešais jau par mazemisiju un bezemisiju atmaksājums, par ko es arī iepriekšam runāju. Kopējās summas ir gan 2 miljoni, un no tiem būtu apmēram 500 pašu līdzfinansējums. Plus vēl nākošā kārta, kas jau būtu tā kā trešā kārta, kas ir iesniegšana šī gada otrajā pusē, tas būtu nešķirotas sadzīves šķirošanas līniju modernizācija, tas ir tieši poligonā. Nauda faktiski ir iezīmēta, bet viņai ir tā kā, nu, jāiesniedz projekts ar lielu varbūtību, ka mēs šo summu dabūsim, jo viņš ir tā kā sadalīta summa par šiem reģioniem. Tā. Nu, šo varbūt ne, bet tad es nekavējuši, es tam tēpēc un vispār par poligonu.
Es jau pat atgriezīšos pie šī, es nevaru, kad atgriezīšanas iekārta, tad mēs... Es jau stāstīju, ka, principā, redaksas otrās iepērta tā ir pagātni, mēs mitenu citas tehnoloģijas, ka, principā, izbēgtu no šī, tad apriešanas atpakaļ kalnām, tāpēc mums bija nomadīja mēnesi valsts vidas dienas, kas arī tieši prasīja, kādu mēs tehnoloģiju izvēlēmies, un vajag būt tas, saucam, izmīdzināšanā tā tālāk, kur mēs parādu tehnoloģi ne, kur var pat valsts vidas dienas, teicam, jā, mēs arī piedrīgam, un, teicam, neiebildot ar to tehnoloģiju, ko mēs taisamies, neteicam, bet viņa sadalīta divas posmas, pēc apresu. Te ir kopīgi summa 2,5 miljonai, kas ir iezīmēt uz zemes kurzības reģionāla plānā, bet pirmo, ko mēs tenderējam, tātad uz to esošu šobrīd infiltrātu daļu, tā, ko mēs nomainām vecu iekārtu pret jaunu, tā, kas strādā no poligona un tas, kas nāk zaļa attiecīgajā gadā no Rūpnīs. Tas ir pirmais posms ietārta, kas apstrādā attiecīgo daudzumu, to es teicu arī akcionāri salīdzināšanas, un tur bija iztiedrēta maksēt 1,400 miljonus, ja? Tātad 1,1 miljonus iekšā paliek rezervēts, tas, ko mēs varēsim skatīties, ja, tagad mēs paliekam jau no tādā pašūnu, mēs palaižam rekultivēto, mēs palaižam vēl papildus jaudu rūpnīcā, kā augs, tas saucamies integrāta daudzums, un vai ir nepieciešams papildu kaut kādai iekārts piebūvēšanā, lai mēs izmantotu vēl to saucamu rezervas 1 miljonu, ko mēs arī plānojam attiecīgajā plānā. Bēnā iekārts proģenerācijas iekārts uzkarēšanas, tas nozīmē to, ka visas iekārts tuneli, kas ir vienā, mēs tikai rēķinājam to, ka ar izveidotēm kādi nepieciešami darbi sūkņi, vādi un tā tālāk uzkarēšanas par kursiem laikā plus proģenerācija. Izrēķinājam to summu, studinājam konkursu, te ir konkursu par 1 miljonu 7 tiku. Tad bija summa iezīmēta ar interneta zemē kļūdzama plāna. Tātad sludinot to konkursu, mēs vēl dabūjam attiecību tā kā samazinājumu. Ja? Šeit tas arī sagatavots pamatojums arī dalībniekiem sapulcē, kas ir jāpūt, un tad mēs parastam līgumu uz attiecību karjeru. Jaunā šūna, tas ir šodien pusešas vakarā tausu, pēc piederības, kur atrodas poligons, jābūt karjeru ielā būs sabiedriska apspiešana, viņš ir braukša, kas iedās atpūkšu šurienē, būs arī pārstāvi no ģekonsultanta, pat tālāk ceru, ka būs. Bet tas nozīmē to, ka mēs iedējam visus priekšstādus, lai taisītu rekultivāciju tādu vecai šūnē, kas principā ir nevis kā poligona, bet ieduriet viņa bija kā izdāsuma. Jo atvajāties meklējot par arhīviem visus vecās dokumentācijas, atradām, ka projekti, ne projekti, bet atkār taisītu izgāstu tur, tad viņi ir izklāt ar visiem sauna attiecīgiem prasībām, bet bez apakšiem prasībām. Ja? Līdz ar to, ka bija problēmas poligonam ar attiecīgiem analīzēm iekšanām, pa ko mēs dabūjam ir tā pakalmu no valsts vienas, bet atlaist to, ka nepareiz veidot tajos laikos šo šumu, attiecīgais piesaidojuma varjos atnāk uz attiecīgajiem vietām, kur viņi ir saucami kontrolu urbumi, kur parādījies tās un mēs piesārījums. Nu, tad mēs bija papildu prasības VVD teistu patiecību uzlumē. Šobrīd mēs zinām, kā tas ir, ir apspriešana, un tad mēs laižam. Šitā mēs laižam viņu principā apspriešanas uz tautu domas sēdi, un tālāk viņš ir savu ceļu jaunu, lai mēs laižam viņu uzspriešu. Laukums, kas ir 10 tūkstoši, tas nav tas laukums šīrošanas, kas ir domās pēc projekta, bet tas ir tādu pašu laukumu, kā mēs šobrīd taisam tukumā dienu dielā lielgabarītiem, ka būs gan tie, kas šķiro, gan tie, kas nešķiro, no visiem tiem saucami lego klucīšiem, un tas ir arī pagājušajā gada iekļauts iekšā plānā. Tad būs šogad tā kā īstumās, jā, piepārējās arī tiem priekšā. Ja šitas viss ir, modernizācija viss ir, šitie visi principā tā kā sestācija viss ir, jā. Arī šitas naisa enerģija ražošana, tas ir iekšā projekta, kas, ko mēs gribam liekt iekšā, tā ir saucamā trešā kārta kohēzijas naudu, kur ir paredzēta nešķirot stadijas atkritumu līniju modernizācijai. Tātad tā ir saprastu, ka ir divi veida līnijas. Vienu līniju mēs modernizējam turkumā, kā iepakojumā. Tā ir šķirošana. Tā ir pravākšana. Jā, tā ir tas Un to poligona, pat ir patikāja samazināt to savu novadāju daļu, tur mēs veidosim nešķirotu sadmīs atkritumu līniju strīdu, lai varētu no tā veidot dedzināmu daļu, tu naiku savsumu, vai es arī kā viņš savs,
ja? Ja es to papildināšu, lai būtu pilnīgā skaidrība, ka šajos projektos nevaram izmantot naudu kaut kam jaunu, var tikai rekonstrukcija izmantot. Es to šo jau līniju rekonstrukcijā.
Bet ir viss jautājums, te ir fondi pretī?
Nē,
viss jau nē, bet tam, ko mēs gribējam širotam līnijam, jā, poligonā arī jā. Bet tam, ko Eriks minēja
par jaunajā krātu vai 5 miljonu?
Nē, tas ir zemīgi kurdenes plānā, tas ir pašu līdzi.
Bet šis sanāk, ka krātu vai no tā šūna vēl ir 2 gadus maksimums?
Nē, Šobrīd, sako, reko, kas ir 19. gada 17. septembrī, es lai tad uzskaiti no tiem laikiem, ja? Tātad, kad bija visa analīze, un bija ziņojami 19. gada 21. gada un tā tālāk, ja šitā būtu tātad pēdējā. Tātad, kā procentāli, tā kā mēs 19. gada sākam piedzēt visi dalī revākšanai, saprotu to, ka mēs neizturētu, ja bija 25. 26. gada bija tā kā kritikas, Jā, kritiski, bet šobrīd šito pa šitiem 50 gadiem pilietu, ka viņi dalīja to vākšanu plus materiālus, ko mēs dēdām dodām projēmu, tur reģionāt un tālāk, mēs šobrīd pa 4% mazinām. Līdz ar to mums jau 4-5 gadi ir rezerve.
Nu, tāpēc tas dabūs, ka Eriks izdalīja 46 tūkstoši tonas atlikums, ja mēs gadā apglabājam plānojam 6 tūkstoši.
Vidēji.
Jā, vidēji. Nu, tad ir 5-6 gadi.
Tad mēs varam iekļauties iekšā tādās gaidu, šitie visi stūli pa stūliņu, atkustējot visus tenderus, teiksim tādu, mēs zinām to summu, ieliekam viņu budžetā, mēs liekam viņu nolabāšanu tarifā, līdz ar to tā nauda sāk strādāt, mēs sākam viņu pelnīt, lai mēs varētu to šito visu izturnāt.
Jā, miljonus jau nenokalnīts tagad.
Nu, jā, ja kurā gadījumā, nē, protams, skatīts jāņem uz tā, nu, ja kurā gadījumā, nu, tas pēc tam atsauksies ilgtermiņā uz
mākšu,
tas jau, nu, tas ir neizbēgami. Tas ir neizbēgami, un gribētu iedos to to, lai arī skaidrība ir, ka jaunu šuru veidošana Eiropas līdzfinansējums nav paredzēts, un nekad arī nebūs paredzēts, jo viņi atbalsta, tiksim, polidoru paprašanā. Tā, nu, tas mums viss.
Nu, pirms ja kaut kādu jautājumu, būtu?
Jā, jā, jā.
Man nav jautājums, ka jūs redzat visot par šīm prezentācijām. Vai mums varēs pielikt pieredz kontaktējiem materiāliem?
Šobrīd
nav
šobrīd. Tagad
ir,
jā?
Nevis
ir nav. Es vēl es skatījos, ka bija.
Šobrīd
nav
nav.
Par pirmo jautājumu nebija, par pārdu
pļavām.
Tā, labi, paldies, tad jautājumu nav. Paldies. Atkritam apsaimtošanu sabiedrību, jā? Paldies. Es ēdīgi tādu mūsu gaidīju.
Jā, paldies.
Tā, tad viss labi. Ejam tālāk. Varam turpināt, jā? Vai pauze vai? Nopā. Mums ir vēl divas, tātad kādās komunālajai pakalpojumu un komunāla servisa ilde. Es tā Rolands pārstāv komunāla servisa ilde. Kas mums pārstāv kādās komunālajai
pakalpojumu?
Mums ir dzirdēs pārstāv. Tad, labi, nu par cik Rolands ir iekšā?
Jā, mums rokā, jā, tad jau vēl.
Jā, tā, nu tagad būtu pietur, būtu ālums desmit.
Nav problēmas, jūtās izskats. Nav problēmas, jo viens mislāks, tas ir Rolands Nāvdēks, komunāls ar Jūrijas stīlis, jaunais valgas locekls, kopš parādījās pirmdienas, un jo to man ir nevēlēts izaicinājums stāstīt par 24. Gadu un jau par 23. Gadu plānu. Tāpēc man būs samērā ātri. 24. Gadā paveiktais tas ir izdarīts tā, ka būs atēlu, lai jūs varat redzēt kāds izvāli, iekārtotas biro daudz pat ielā 2. Pagājušā gadā janvāri ievācās, kas ir ļoti labs rādums pieši starpniekiem, izstarpnieki redzēs un vienkoks. Tāpat tika ievies Kodžiks lietadības programma, kas ļoti lieta nodar efektīvai ikdienai, ikdienas darbā, dokumentu pārvaldībai. Ir nomainīgi, un es nomainīgi uzstādīt ūdens skaitītāju žūstai pienāvām lanceni, kas var novērst ūdens zūdums. Sampē ir salabot osmos iekārtas, ir tas jūs diezgan liels līdzeklis. Līdz 25. Gadam bija pārstāvēti 59 apsaimniekošanās līgumi par aktuālajām cenām, jo tā, kas redzēsiet svarīgāk, par kādām cenām ir vēsturiskajā līgumi noslēgt. Un tā vēlēts arī rētina atbilstoši normatīviem dokumentiem, uzsvērtot arī ūdens starpības, jo pirms tam nevēlas pārtības bija, līdz ar to tas ir sakārtot 24. Gadā. Šeit ir, kā jūs jums solīja, nevēlēt. Oto galerī, šis ir mūsu biroja telpas, pārskatījā divāni izremontētās. Tukuma tirgu ir uzskādīta automatiskā ugunsgrēka atklāšanas tausas sistēma no lielajām investīcijām. Tā parādās arī jauni kēro paukti augstumkamerā, kas bija vajadzīgi, tur jau iepriekšējais bija diezgan briesmīgā stāvokļa un rādīja, kādi bija iepriekš. Tādās ir izveidotas divas pieliekošanas kabīnas, rūpniecības paviljonā. Ja par finansiālajiem datiem pēc zaudiem apreicīts 31. decembrī, tad mēs redzam, ka tā sabiedrība ir strādājusi ar svētējumiem, bet tajā pašā laikā, ja mēs redzam, ka brutto peļņa mums ir bijusi kartāt savietībai kā pusā. Uz priekšu, tad šeit ir tikai uz nākotni skatoties, jo, kā jūs visi zināt, tad, mēs piedzīvojam reorganizācijas laikus, nodalot ūdens saimniecību no komunālas arīs tīra. Tad šeit var jau skaidri redzēt, kas notiks ar mūsu ieņēmumu izdevumu sadaļu attiecībā pret pagājušo gadu. Tie plānotiem darbiem vēl uz doto brīdi nosūtīt pēc budžeta apstiprināšanai, tāpat arī ņemot vērā reorganizāciju, kas jau ir uzsākt ar 1. februāru un kas būs ar 1. jūliju. Tad ir jāaktualizē arī amatsvarsts, jo nebūs vajag tik daudz darbinieku kā ir rukšim. Jā, mūsu plāns ir pārslēgt, mums ir jau 30 mājas, kurām nav pārslēgt vēsturiskajā līgumu. Un, jā, protams, arī tirgus labiekārtošanas darbi. Tad uz to brīdi, uz 1. februāru, mums ir 90 daudzīvo biļēks. Ar ceļo ir parādīts, kurās vietās mums atrodas, kur vajadzīt paredzēt ar skaitu, cik jums tur ir katrā vienā vietā. Tad, ja mēs runājam par šiem vēsturiskajiem līgumiem, tad šeit ir tikai pār administrējām izmaksām, kas ir māju apsaimniekošanā. Mūsu aktuālā cena, par kādu mēs sēdzam līgumus, ir 15 centi par kvadrātmetru. Šobrīd tās ir 60 mājas noslēgtas, un mēs redzam, ar kādām cenām ir vēsturiskajiem līgumi, kuri mums ir tuvākajā laikā uzdevums pārslēgt. Pār daudzīvo grāk kopēja apsaimniekošanās izmaksas bez uzkrājumas, iegārši izvilt, lai jūs redzat, tad minimālā mums ir 21 cents par kvadrātmetru, ir mums turīgāks mājas, kur ir eiro 0,8 par kvadrātmetru, bet idejā cena no visām 90 mājām ir 37 cents par kvadrātmetru apsaimniekošanas maksas. Runājot par tirgus labiekārtošanu šeit ir, mums ir jau no iepriekšējās vadības pārņemts plāns un vīzija, kā tirgu attīstīt un kādu viņam būtu jāizskatās. Tad šeit ir lielai darbi, kas ir jāizdarīt, kas ir identificēt teritorijā esošu aktu funkcionalitāti, vietas kanalizācijas sakārtošanu, sadzīves kanalizācijas sakārtošanu, energo efektivitāti apvienojumu ierīkošanu un saistības izbūvi un atjaunošanu tālāk mums arī ar plāniem. Kā tas viss izskatās, ka šajā šīs ir kāds vecās vēsturiskās nojumas, kuras ir briesmīgā stāvoklī, bet zem šiem nojumiem ir vēl briesmīgāks segums. Kur ir grūti iekšā segums, jo tur ir vēsturiskās astumkākas beidras kanalizācijas beidras, un viss reāli grūti iekšā, viss ir aizvērtas, viss segums ir jāatjauno, teiksim tā, zem, bet vispirms ir jātiek galā ar lietas un ūdeni kanalizāciju. Lietas ūdeni, jo viņi ir kaut kā jānodara. Tad šeit ir plāns pār, kā, kur būs jaunas nojums ar šo gaidu zilo rāmī. Viņš būs tirdzēts uz abām pusēm, būtu paredzēti. Un mēs pilnībā gribam atbrīvot tieši to vidus laukumu, kur stāv tagad busi ar kartu pēļiem, kas tirdojās. Šeit ar dzelkumā ir iezīmēts laternas, jo uz to brīdi ir tikai viena laterna tur un ļoti negrums. Tad būtu paredzēts uzlikt labu apgaismību. Un augšā, kur ir parādīts ar gukam, šīs būdas ēks būtu jānojauts, un mūsu tas redzējums ir, ka mēs tos busus varētu pārlikt tieši uz to vietu, tagad nosnotās centrālās daļas, un tas būtu ļoti labi arī pirms cilvēkiem, kas brauc pret Bet kā tu paņem, tur palāc ir iela, un mēs varētu to, tur palāc ir stāvietis, kurš varētu tieši tam paredzēt, ka cilvēks ir piebraukt, tiekāmēt ātri savu skatu pēc un aizbraukt prom. Papildus tam ir būt jātiem no cerums, šeit ir uzskaitīta kvadratūra. Primāri, protams, tie ir šie 700 kvadrātmetri, kur ir ļoti, ļoti kritiskā stāvokli, teiksim tā, un bez šīs aiguma atjaunošanas nav vispār pārējā darba paveicam, ne šo jaunu novietu un izveidu. Jā, un kā jūs teicu, mēs gribam atbildot to centrālo daļu, tieši lai ikdienā tur būtu tirdzniecības telks un vasaras periodā arī tirdzniecība. Jā, patās arī vietu pasākumu organizēšanai, kur jau mums bija jau tikšanās ar kultūras daļu, un kur mēs jau ieskatējam kādu vasarā jau pasākumu. Paldies par uzmanību, es ceru, ka es iekļāpastot. Paldies,
un siltumam samazinājās. Bet ir tā, no šī paredzēt, ja tad iepriekšējo 2023. gadu mēs strādājam ar augstākiem tarifiem, kas dzīvē energo resursu cenu svārstībām, un šobrīd jau strādājam uz tādiem tarifiem. Vēl ko var pieminēt par tarifu siltumu, sakā to, ka iepriekšējos gados bija svārstības siltuma tarifs, tad pēc pēdējiem aprēķiniem apstiprinājās SPK bija pienākums samazināts par tik daudz, cik bija izrēķināts nepamatot ieņēmumu, ja, tajā periodā, kad tas cenas svārstījās. Respektīvi, kaut kas bija lētāks, kaut kas bija dārgāks, kaut ko cilvēku mazliet pārmaksāja, un līdz ar to šis te samazinājums ir par to daļu, lai atgriezt iedzīvotāju nav, respektīvi, iedzīvotājiem par labu. Šāda pozīcija arī būs visos jaunas arī pateicības sistēmas. Tātad samazināties ieņēmumu un nākamā periodā ieņēmumu atlikumā kopējā saistības ir samazinājušās 300,000 eiro. Bet kredīt saistības pamatsumma joprojām uz 24. Pēc beigām, kuras ir tāds diezgan liels pilkums, nebija 8 miljoni eiro. Un kopējie kredīt procentu maksājumi pagājuši pieauga par 17,000. Ja tas ir tātad tā Eiribora, kas arī bija nezināmais lielums, kad viņš beigsies un tik augsts, viņš kāpsēja, cik zem viņš kritīs. Tātad, kas attiecās uz debitoriem, ar debitoriem pagājuši, tad esam ļoti pamatīgi strādājuši. Samazinājums ir acīm redzams. Varbūt nav vērts pievērst uzmanību parādi radniecīgai, ja tas ir pašvaldība iepriekšējā gadā, tie jau vairs beigās norēķinājusies par 23. Gadu, vēl par 24. Gadu vēl tikai šī gada sākumā, tāpēc pašvaldības nesamaksātēs. Un naudas atlikums kontos mums uz gadu beigām 281,000 eiro. Tātad, kas tad izdevās un kas neizdevās? No plāna tā. Tātad matulē ūdensvaru tīkla optimizācija, tā ir tika veikta, bija plānot un ir veikta, tajā skaitā seguma atjaunošana. Zemītes ielā 2 kandavā bija siltuma apgādes tīklu rekonstrukcija, respektīvi nomainas jaunie, kas mums vēl iepriekšējā ziemā bija neparedzēti plīsuši, bet labi kāri vai temperatūra bija samērā sieta un cilvēkiem tas neradīja nopietnas problēmas. Atraukot vaļā, tur konstatējām, ka tur nav variants kaut ko lāpīt. Bija jāmaina visi posms, kas izmaksāja 15,000 eiro. Jāpiebilst, ka šie 15,320 eiro ir iedzīvotāji paši finansējumi. Protams, ne visi varēja samaksāt uzreiz, bet ir plaukstājums apsaimnīgotās. Esam viņiem izrastījuši reitiņus, bet ir vienošanās par šīs summas patāpēmas kārtmanas līdz 2. Tātad plānums bija jauns nūļamais skandalā, notrikūdiņa attīrīšanas ietaisēm. Tas arī sagatavot novietne, pats iegādāt un uzstādīt. Šobrīd vecais mājas tiek nostādināts no vietējiem tirgumiem. Tātad paredzēts bija zemītē ūdens tīklu optimizācija. Respektīvi tur bija problēma ar termā ūdens piesārņojumu cauri vadot, taču atklājās, ka tur bija neliela problēma, ko izdevās nesāpīgi novērst pašā atdzelsošanas stācijā. Līdz ar to nekāda rekonstrukcijas darba optimizācijas darba netiek veikt, bet uz priekšu skatīsimies, ko mēs varam tiešām uzlabot. Tirgus laukums 6 bija paredzēts pievienots siltuma trasei, tajā skaitā siltummezgu izbūve, tas bija iedzīvotāja vēlme, taču uzņemot provizoriskās izmaksas, mums vairs neizdevās viņus pierunāt uz šo soli. Tātad viņi nobalsoja ar atteikumu. Un Zantes siltuma avota rekonstrukcija, respektīvi kabulmājas rekonstrukcija no esošajiem vecajiem malkas apkūres katliem uz jaunu šķeldes kabulmāju. To mēs nerealizējām. Tādās nezinājām vēl līdz šim brīdim nesapratām. Kā labāk rīkoties uzreiz ar projektēšanu un būvniecību vai tikai projektēšanu. Bet tā kā aktīvu Eiropas projektu naudas piesaistē vēl nebija, tad arī nesasteidzām. Un šobrīd ir tā, ka bijām provizoriski ielikuši pieprasījumu pašvaldības budžetā. 100,000 eiro līdzfinansējumu šiem projektam, taču tas netika atbalstīts. Līdz ar to skatāmies, ka mēs paši šobrīd varētu vismaz projektēšanu veikt, sagaidīt Eiropas fondu apjomu, kāds būs paredzēts, un tad atbilstoši naudas situācijai pašā uzņēmumā jau rīkoties, bet nu projektēties mēs šobrīd noteikti. Un papildus, kas bija, nebija plānots, bet ir izdarīts un diezgan nav ietilpīgi. Tātad kandāls nobekūdeņa atvērīšanas ietaisēs mums aizdomas par nelielu remontu. Jumta seguma ēkai izvērtās par jumta seguma rekonstrukciju, kas bija betona plaknes jumts, pilnīgi saēris un nodarbots, ko vairs nevarēja realizēt uz priekšu, nācās uzlikt viens līpu spārs. Principā konstrukcija mainījās. Tagad jumta segums labs un tas nebojās turmā pašā ēku. Jo bija nonācis līdz tam, ka tā ēka pašu poļājās, un tas konstrukcijas tā plaisāt un bieži zemē. Tātad tajā pašā Zantes katru mājā to divu malku sapūtu kā tu vienmāks mums neparedzētas bija, jo bija plīs un tas bija jānovērš neparedzēts, mums bija viens pievads tirgus laukumā, kandavā, kanalizācijas klienta daudzdzīvokļu māja. Viņš ar sarkanu robežu pacijas būvēja, un kā vienojamies, ja viņš to izdarīs, tad mēs arī aizvadīsim tālāk šo savu posmu. To arī izdarījām. Notikūdeņu novadīšanas punktu apjaunošana. Nav iekvarējies, tas bija Zandē. 3000 eiro un siltuma avuļa kapu degls nako plānē jauns 2000 eiro un asinizācijas transporta remonts 5100 eiro neparedzēti izdāma vēlāk. Tur, tur daudzās daudzīvokļu mājās mums bija pienācis termiņš arī cirkulācijas sūkums mainīt, tas katrs maksādā bija sūkot, ko es šeit neesmu pirmos minējis, bet ir dienas pēdējās, kas darbības izdāma. Kā būtu, ja būtu, jā. Tātad samazinot tarifu sūdeni un kanalizāciju, kas patiesībā arī bija mūsu investīva pēdējais samazinājumi. Un siltumam, tātad mums kopēju ieņēmu starpību pret 24. Gada apjomiem ar iepriekšējiem tarifiem, tad mums 107,000. Kapsēta apsaimniekušana pārņēma pagasti, kas arī radīja mīnusus no plānotā 24. Gadā. Samazinājām siltā ūdens pieprasījumu sastāves periodā, Sandals kaut kālu, bijām tikai internātā, un Sandals uzstājām, bet to no plāna tā mums arī ļoti skūpot sēdzēm. Tātad un plāna 25. Gadā mums ir tātad veikti iepriekšanu plāna stātumā ir konstrukcijas projektēšanā un piedēties to kontinentē. Veikt mūsu autoparku optimizāciju, jo ir signāli no vairākām mašīnām jātiek paļā, jo pārāk ujā demāti sākušies, vai ir arī mašīnas, kas man vajadzīgs varētu pamanīt kaut ko ekonomiskā un tam līdzīgi. Zemīgas notikūdeņa attīrīšanas iekārta un ūdens var pārsūkināt ar zemāts, fiziskais noliecinājums. Tās nav modernas iekārtas, bet tās, kas ir vēl no padomju laika principiem, viņas sāk fiziski nārdīt. Vienžēl, iedzīvotāju skaits ir mazinās, un mēs nevaram pretendēt uz kādām jāuz. Tāpat ir arī, piemēram, grēņšos, kvaldeķos, jā. Iedzīvotāju uzdevumu, jā. Izdevumu pārskatīšu, tad mobilizācija uz tā cīnīs par to jau. Bet, nu, to darīt. Tas tādā ātrumā, īsumā, kā saka, paldies par uzmanību, ir jautājums, un teikt, mēģināšu atbildēt. Jā,
pies.
Man ir jautājums. Par Matulis ūdens var tīk optimizāciju.
Jā.
Tas bija projektu kaut kā, nu?
Tas bija bez projektu.
Tas saimnieks kā kārtā?
Saimnieks kā kārtā.
Bet tāda uzraudzīga nebija papīra, ko
ir tikai pēc tam digitāli uzmēri. Jā, un tīk savienība.
Jo saimnieks ir priesmīgs.
Nu, priesmīgi tur bija tas, ka mums, lai nobarotu vienas ielas, vienas puses mājas, ūdens vārds gāja.
Nu jā, nē, tas bija jūs interjāt.
Uz otru kilometru aptārt svešiem īpašumiem, kur visu laiku
jūs plīsta. Jūs izbūvējāt sargumu un neatjaunojāt.
Sargumu mēs atjaunojām. Tur viņš esot citā kvalitātē, bet tad, kad mēs to darbus darījām, tad bija lietājums un mītris laiks, un tur pie tā mēs vēl atgriezīsimies, jo par to mums neļāk aizmirst, tad ir pagaidu pārāk.
Paldies.